Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. U Riznici znanja danas vam preporučujemo priče iz geografije, botanike i zoologije. Nadamo se da će svako od vas pronaći nešto za sebe i da ćete uz vaše redovne obaveze slušati našu naučno-obrazovnu emisiju. Govorit ćemo o Banji Laktaši, koja se nalazi u istoimenoj opštini nadomak Banja Luke. Ovaj zdravstveni centar ima dugu tradiciju korišćenja banjske vode u zdravstvene, medicinsko-turističke i rekreativne svrhe. Prve ljudske naseobine na ovom području nastale su još u paleolitu, ali zahvaljujući brojnim putopiscima postala je prepoznatljiva na evropskoj balneološkoj karti. Mnogi kažu da je biljna njega najbolja njega. Stoga vam iz Riznice prirode danas predstavljamo biljku kava kava, pouzdani lijek naroda s Pacifika. Za njena blagodatna dejstva Zapad je saznao polovinom 18. vijeka, zahvaljujući svjedočanstvu moreplovca i istraživača Jamesa Cooka, koji je nazvao biljkom za opuštanje i vedar duh. Saznaćemo i kako žive svračci, ptice pjevačice koje su karakteristične po neobičnom kljunu, oštrim kandžama i velikoj hrabrosti. Zanimljivo je i to da se par ovih ptica uvijek vraća na gniježđenje na isto mjesto, te ga brani od pripadnika iste vrste, ali i od drugih ptica. Želimo vam prijatne trenutke uz emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Banja Laktaši nalazi se u mirnom prirodnom ambijentu, okružena zelenilom, drvećem i raznovrsnom parkovskom vegetacijom. Ovaj zdravstveni centar ima dugu tradiciju u korišćenju banjske vode. Tragovi ukazuju da je termalna ljekovita voda Banja Laktaši bila poznata i korišćena u doba Rima, ali tek u 19. vijeku bila je prepoznatljiva na evropskoj balneološkoj karti. Riječ je o doktora Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. Vodimo vas u Laktaše.
Banja Laktaši nalazi se u istoimenom opštinskom i urbanom centru i ima veoma dugu tradiciju korištenja banjske vode u zdravstvene, medicinsko-turističke i rekreativne svrhe. Prve ljudske nasobine na ovom području nastale su još u paleolitu, odnosno istorijsko-geološki paleolit označava starije kameno doba u kome su ljudi pravili oruđa i od kamena i kostiju. Tragovi te kulture nađeni su na lokalitetu Brdašce na području Laktaša. Također, u jednom značajnom historijskom periodu, razvoj ovog geografskog prostora bio je naseljavan ilirskim plemenima. Širi prostor kompleksa Banje Laktaši, odnosno teritorija opštine sa oko 388 km2, prostire se sa obe strane rijeke Vrbasa. Banja Laktaši, istoimeni urbani centar Laktaši, čini specifičnu prostornu i funkcionalnu cjelinu. Lokalni položaj Banje Laktaši moguće je višestruko vrednovati. Prvo, s jedne strane posjetiocima banje se omogućava da upotpune svoj boravak korišćenjem raznih sadržaja turističke i balneološke ponude, a s druge strane položaj banje u prostornoj strukturi opštine omogućava lokalnom stanovništvu svakodnevno korišćenje banjskih usluga. Drugo, u regionalnom pogledu Banja Laktaši se nalazi u središnjem dijelu krajine, pa je valorizacija njenih balneološko-turističkih potencijala usko povezana sa nizom elemenata regionalno-geografske strukture ove regije. Krajina predstavlja snažan emisioni prostor svih vidova turističkih kretanja. Ako se sagleda postanak istorijski razvoj Banje Laktaši, lako je tvrditi da je Banja Laktaši u poznim godinama. Materijalni tragovi ukazuju da je termalna i mineralna ljekovitost vode, kada je u pitanju Banja Laktaši, bila poznata još u doba Rimljana. To nam govori da su Rimljani dobro poznavali ljekovitost banjskih voda, ne samo kada je u pitanju Banja Laktaši, nego još neke banje na području Republike Srpske. Pored izvora banjske vode i pronađenih rimskih novčića, nalaze se i ostaci starog rimskog puta Salona, Solin, danas Gradić kod Splita, Servitum, odnosno današnja Gradiška. Ali osim toga rimskog puta, tu su i brojne arheološke iskopine koje ukazuju na prisustvo niza aktivnosti u periodu rimske vladavine. Rimsko bacanje kovanih novčića u banjske izvore ima nastavak tradicije do savremenog perioda. I danas su se zadržala vjerovanja nekih pacijenata i posjetilaca banja da se izlječenje može postići prenošenjem bolesti na druga lica ili na vodu, ako se voda daruje novcem. Obično bi poslije svakog kupanja ili nakon poboljšanja stanja, prestankom ili ublažavanjem bolova, bolesnik ili njegova porodica darivali banjsku vodu sitnim kovanim novcem ili ostavljanjem odjeće pored banjske vode, vjerujući da će ih bolesti napustiti sa darovanim novcem, odnosno darovanom odjećom. Za Banju Laktaši možemo reći da je tek u 19. vijeku bila promovisana u banju prepoznatljivu na evropskoj balneološkoj karti. Najznačajniju ulogu u njenoj afirmaciji imali su brojni putopisci. Međutim, ne treba zaboraviti da smještajni kapaciteti, pored balneološko-zdravstvene funkcije, određuju također turističku vrijednost. Stoga se tek od 80. godina prošlog vijeka, otvaranje modernih turističkih kapaciteta, Banja Laktaši počinje da pruža kvalitetne i kvalifikovane zdravstveno-rehabilitacione usluge. Osnovu turističkog razvoja preuzeo je hotel Sun, koji je renoviran 2008. godine. Danas, osim hotela Sun, koji se nalazi u sklopu preduzeća Banja Laktaši, gosti koji žele koristiti blagodeti banjske vode, smještaj imaju i u manjim brojnim privatnim hotelima. Ipak treba biti realan. Vrijednost svake banje određuje njena balneološko-zdravstvena funkcija. U tom pogledu, za Banju Laktaši možemo reći da pisanih dokumenata o ljekovitosti i utjecaju njene termalne vode na ljudsko zdravlje nije bilo do polovine 19. vijeka. Veoma je živo i ubjedljivo za današnje vrijeme neuobičajeno predanje o čudotvornom djelovanju vode iz Laktaša. Još uvijek je prisutno predanje da Banja Laktaši, naravno ona iz 19. vijeka, liječi uspješno oči, živce, zglobove, kožne bolesti, reumu, srce, vene, kao i da pospješuje zalečenje rana. Vrhunac tog predavanja u to vrijeme je i poruka da banjska voda podmlađuje i ne dozvoljava ostariti ni mušku ni žensku. U drugoj polovini 20. vijeka izvršena su ozbiljnija ispitivanja kvaliteta banjske vode. Temperatura vode je utvrđena na 30,4 stepena Celzijusova, a kapacitet izvora od 41 litar vode u sekundi. Najkompletniju analizu ljekovitosti i indikacija banjske vode u laktašima uradio je Institut za fizijatriju. Ako se ne varam, bilo je to sredinom 8. decenije 20. vijeka. Konačnu ocjenu dao je akademik profesor dr. Marko Ciglar, a aktuelni zaključak u suštini glasi, pa citiram: prirodna ljekovita voda laktaši prema svojim fizičko-hemijskim osobinama spada u grupu slabo mineralnih termalnih voda i može se svrstati u prirodne termalne i radioaktivne vode. Prema analogiji sa sličnim vodama, ova voda se može upotrebljavati u obliku kupki, odnosno banjanja, ali se može i piti. Kod banjanja ili kupanja, voda pomaže kod bolesti srca, krvotoka, slabosti nervnog sistema, zapravo neurostenije. Zatim voda pomaže i kod rehabilitacije organizma poslije povrijeda, kod opšte slabosti i kod iscrpljenosti. Pijenjem ove vode liječe se i lakši oblici poremećaja metabolizma. A metabolizam je proces razmjene materije u organizmu, odnosno biološki ga možemo definisati kao skup hemijskih i fizičkih procesa u organizmima živih bića. Određena ispitivanja vode pokazuju njen utjecaj na kvalitet opšteg stanja organizma, posebno kod starijih osoba. Sa organsko-patološkog gledišta naznačena su sedativna, to jest umirujuća djelovanja ovih voda, kao na primjer smirivanje bola kod bolesti i povrijeda lokomotornog sistema. Lokomotorni sistem najlakše definišemo kao sistem koji omogućava kretanje ili pokretanje. Naime, u terapijskoj primjeni termalnih slabomineralizovanih voda dolazi do afekcija ili naklonosti lokomotornog sistema prema termalnim kupkama. Inače, terapijski program banje laktaši može se podijeliti u pet velikih grupa. Prva grupa, to su bolesti očiju, zatim bolesti neurovegetativnog sistema, zatim psihijatrijska oboljenja, pa endokrinološka oboljenja, to jest oboljenja ili nepravilan rad jedne ili više endokrinih žlijezda. A endokrine žlijezde su žlijezde sa unutrašnjim lučenjem koje proizvode hormone i izlučuju ih direktno u krv. To su, na primjer, štitna žlijezda, polne žlijezde, nadbubrežna žlijezda i neke druge. Druga grupa su bolesti srca i krvotoka, profesionalne bolesti i bolesti rada. Treću grupu su bolesti lokomotornog aparata, četvrta grupa rekreaciona i revitalizarajuća grupa i peta grupa su akupunkturna grupa. Na kraju ove kratke priče o jednoj dugoj banjskoj tradiciji u laktašima želimo istaći da se brojnim gostima nakon banjske terapije stoje na raspolaganju mogućnosti upoznavanja okoline laktaša. Laktaši i okolina obiluju bogatstvom kulturno-historijskih spomenika, a to bogatstvo je rezultat intenzivnog života na ovim prostorima od mlađeg paleolita, to je period između 60.000 do 10.000 godina prije nove ere, pa sve do današnjih vremena. Na teritoriji laktaša, osim spomenutog brdašca iz mlađeg paleolita, značajna su nalazišta iz kasno bronzanog doba na gradini kod Šušnjara, lokalitetu Lončarine, kao i gradini kod Bakinaca. Iz kasnog bronzanog doba najznačajnija su nalazišta u Mahovljanima, zatim Lukama, i to Kužno groblje i Trnu. Najznačajnije ranoslavinska naselja pronađena su na lokalitetu Mahovljana, Klašnica i Tvrđavi Kastel. Mnogobrojni steci u Jaružanima i Malom Blaškom ukazuju na gustu naseljenost ovog prostora u srednjem vijeku. Od sakralnih objekata, bliskih banjskim sadržajima, ali onih koji su malo udaljeniji, sa aspekta dopunske turističke ponude svakako možemo istaći crkvu Svete Bogorodice u Malom Blaškom, kao i niz crkava Brnara iz polovine 18. vijeka, i to u Romanovcima, Hankolima, Javoranima, Palačkovcima, a najznačajniji manastiri su Moštanica i Gomionica iz 16. vijeka. Značajniji sakralni objekti su i crkve novijeg datuma u Klašnicama, Slatini, Aleksićima i neke druge. Kada su u pitanju prirodne rijetkosti, izletišta na raspolaganju turistima i mobilnim pacijentima su na raspolaganju prirodni rezervat Bardača, neistražena pećina u Jurkovici, a planine Kozara i Motajica sa svojom bujnom vegetacijom, florom i faunom predstavljaju jedinstven događaj za sve posjetioce. Recimo na kraju, dobrodošli, bilo načetog zdravlja, bilo da ste zdravi u banju laktaši. Ako ništa drugo, Manifestacioni turizam laktaša obogaćuju kvalitet ponude i motiv boravka u ovoj banji.
Riznica znanja.
Herbateka.
Na ostrvima Pacifika raste biljka kava kava, čije je korijenje toliko ljekovito da pouzdano liječi anksioznost, nesanicu i glavobolju, te umanjuje tegobe u menopauzi. Kava kava pripada porodici bibera i osim imena nema nikakve veze ni sličnosti s kafom, a narodi duže cijele pacifičke regije tradicionalno je koriste kao narodni lijek za uklanjanje napetosti, straha i podsticanje druželjubivosti. Osim što pojačava mentalne aktivnosti, pamćenje i zapažanje, kava kava je provjereni prirodni blagi biljni sedativ koji pomaže organizmu da se opusti bez neželjenih dejstava. Za njena blagodatna dejstva Zapad je saznao polovinom 18. vijeka zahvaljujući svjedočanstvu moreplovca i istraživača Jamesa Cooka, koji ju je nazvao biljkom za opuštanje i vedar duh. Korijen kave kave sastoji se od 80% vode. Suvu materiju pretežno čine ugljeni hidrati, najviše skrob 40%, biljnih vlakana ima oko 20% i malih količina prostih šećera 3%. Korijen sadrži oko 3,5% proteina i minerala. Kava kava poboljšava pažnju i koncentraciju. Kako smiruje centralni nervni sistem bez remećenja umnih sposobnosti, idealan je dodatak ishrani za one koji osjećaju tjeskobu, a istovremeno imaju potrebu za budnošću i koncentracijom. Zbog dragocjenih svojstava pokazala se djelotvornom u liječenju gihta, bronhijalnih kongestija, cisti i bolesti prostate. Ova biljka i preparati koji se od nje prave prirodna je i dobro podnošljiva alternativa lijekovima za smirenje. Posljednja istraživanja australijskih naučnika potvrđuju da se može koristiti protiv bolova umjesto farmaceutskih analgetika. Na tržištu se preparati kave kave nalaze u obliku kapsula, ekstrakta, tinkture, čaja, a proizvode se isključivo od korijena biljke. Preparati od ove biljke dostupni su u prodavnicama zdrave hrane ili u biljnim apotekama u obliku kapsula, ekstrakta i čaja. Savjet plus. Preparate od ove biljke koristiti prema uputstvu. Oni koji pate od kliničke depresije ne smiju da koriste kava kavu. Ova biljka ne preporučuje se u kombinaciji s alkoholom i kava kava ne smije se uzimati duže od 3 mjeseca. Thank you.
Riznica znanja.
U nastavku emisije zavirit ćemo u svijet prirode. Ovog puta govorimo o jednoj ptici pjevačici. Riječ je o svračku koji se može sresti u cijelom svijetu. Možda je najzanimljivije da se ova vrsta često ponaša kao grabljivica, pa se na njihovom jelovniku nalaze tvrdokrilci, leptiri, skakavci, miševi, gušteri, žabe, ali i mlade ptice. O ostalim detaljima više Jovica Sijenčić, stručni saradnik za biodiverzitet u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Postojanje različitih biljnih vrsta, zajednica i staništa, bogatih izvora hrane i velikih površina uslovilo je postojanje životinja drugih ekoloških kategorija, poput brojnih grabljivica u zaštićenom području Univerzitetski grad. Prave ptice grabljivice, ali i sove, spomenut ćemo drugom prilikom. Sad možemo nešto više reći o jednoj zanimljivoj vrsti ptici veoma neobičnog ponašanja. Na području botaničke bašte, ali i parkovskih površina, u toku proljeća, ljeta i dijela jeseni mogu se zapaziti svračci. Srednje male ptice interesantnog izgleda koji, kako im ime kaže, podsjeća na svračije. Svračci su porodica ptica koja je inače raširena po cijelom svijetu, a kod nas se sreću četiri vrste roda Lanius. Najčešća vrsta u našim krajevima sigurno je Rusi svračak. Ovu vrstu ptice jasno možete razlikovati od ostalih po kljunu, masivnijim i snažnijim nego kod ostalih ptica njegove veličine, ali i prema prilično dugom repu i karakterističnoj boji perija. Za razliku od ostalih ptica pjevačica koje su većinom sitnije i nježnije građe, Rusi svračak je prava mašina za ubijanje, naoružan kukastim kljunom, oštrim kandžama i velikom hrabrošću. Iako spadaju u pjevačice, svračci se često ponašaju kao grabljivice sa kojim nisu filogenetski bliski. Rusi svračak je pepeljasto siv, smeđe crvenih gornjih dijelova tijela, sa uskom ivicom čela i prugom koja se pruža preko oka i crne boje. Ostali dijelovi tijela su bijeli ili blijedo ružičasto crveni. Ženka je nešto jednoličnija obojena i smećkasto isprugana. Mladi su dosta slični ženkama. Svračak naraste do 18 cm dužine, dok mu je raspon krila 28 cm, što je prilično mnogo za pjevačice. Rusi svračak naseljava veći dio Europe. Zim se seli u Afriku, što ga svrstava u grupu pravih ili transsaharskih selica. Kod nas dolazi otprilike krajem aprila i u maju, gdje u periodu razmnožavanja ostaje sve do septembra i među prvim seli na jug. Prilikom proljećne seobe prvo stižu mužjaci, pa tek onda ženke, dok prilikom jesenje seobe prve odlaze odrasle ptice, a posljednji mladunci odsele se početkom oktobra. Rusi svračak naseljava najčešće mozaična staništa sa dosta grmlja, što se najčešće nalaze na ivicama livada i pašnjaka, prelazima iz travnatih površina u šumu ili oko voćnjaka i vinograda. Rusom svračku je veoma bitno da je teren otvoren i da ima žbunja, bez obzira da li se nalazi u nizjama ili na planinama. Zanimljivo je da se par vraća na gnježdine na isto mjesto godinama i da ga srčano brane od pripadnika iste vrste, ali i od drugih ptica. Ako bi se ponašanje rusog svračka prilikom lova ili teritorijalnosti moglo opisati nekim riječima koje opisuju ljudski karakter, onda bi to sigurno bile riječi drskost, hrabrost, živahnost. Često se može jasno zapaziti kako sa najistaknutijih i najviših grana drveća ili grmlja stražari i neprestano okreće glavu lijevo-desno. Ako ga nešto otjera, on odleti na neku granu u blizini, ali izbjegava duže letove, nego se obrušava sa stražarnice prema zemlji i leti neposredno iznad zemlje da bi uzletio na neku drugu visoku istaknutu granu. Sa ovih grana, takozvanih stražarnica, on neprestano nadgleda svoje lovno područje i teritoriju. Njegovo oglašavanje je teško opisati, ali u kakofoniji zvukova koje prilikom oglašavanja ispušta, može se nekad razaznati i pjesma. Zanimljivo je da ova ptica može da oponaša druge ptice i njihovu pjesmu. Sve što rusog svračka opisuje kao donekle zanimljivu pticu, poput ostalih koje najčešće viđamo u našoj okolini, prestaje onog trenutka kad počnemo govoriti o njegovim navikama u prehrani. Glavnu njegovu hranu sačinjavaju insekti, i to tvrdokrilci, leptiri njihove gusjenice, zatim skakavci i druge vrste. Običan čovjek zapitao se šta je tu čudno. Međutim, ovdje nije ni blizu kraj opisa njegovog jelovnika i njegovog apetita. Ova ptica jede i miševe, guštere, žabe, ali i mlade ptice pjevačice. Moram vas spomenuti da često lovi bez obzira na to da li je već jeo i da li je sit. Nakon lova, rusi svračak, kao i druge njemu srodne vrste svračaka, ima neobičan ritual nabijanja ulovljenog plijenja na trnje. Često se šetači, planinari, biciklisti i drugi posjetioci prirode neprijatno iznenade kad naiđu na ovakav prizor. Ako se u tom momentu ptica ne nalazi u blizini, prizor bude još morbidniji i nejasniji. Neki istraživači su zapazili da ova ptica stvara zalihe hrane i lovi i ubije plijen kad nije gladna. Na ovaj prilično neobičan način stvara zalihe hrane i jede ih čim ogladni. Zapazili su i da se po lijepom i vedenom vremenu na trnju nalaze većinom insekti tvrdokrilci, male žabe i drugo, dok se po hladnom i burnom vremenu na trnju nalaze čitava legla mladih ptica pjevačica. Neke od zanimljivosti iz njegove prehrane su i te da žabe često skoro u pravilu nabija na trnje kroz njihovu donju vilicu. U slučajima povoljnih ekoloških faktora, tokom reprodukcije svračak do jesen može imati dva ligla. Gnizdo mu je uvijek u nekom grmlju, prilično gustom, a gradi ga nisko iznad zemlje. Gnizdo mu je veliko, gusto, debelo, dobro je sagrađeno, spolja je od jake trave, a iznutra je od finijeg materijala, pažljivo je složeno, isprepleteno, dotirano i unutrašnjosti obloženo nježnim stabljikama trave i finim korijenjem. Položena jaja su žućkasta sa mrljama i najčešće ih bude 5 do 6. Na jajima leži samo ženka i prilično je hrabra i požrtvovana majka, tako da će ležati ako se približite gnijezdu. Inače, gnijezdo i mlade neustrašivo brane oba roditelja, a i hrane mlade u paru i hranu donose na smjenu. Ono što je kod svračaka još interesantno, što se doduše ne javlja kod naših vrsta, je to da imaju takozvano kooperativno razmnožavanje, gdje mlađe ptice pomažu roditeljima u podizanju sljedećeg ligla, a ovo je zabilježeno kod vrsta drugih rodova koji kod nas nisu zastupljene, to su Eurocephalus i Corvinella, kao i kod jedne vrste roda Lanius. Osim rusog svračka, kod nas se sreću još tri vrste. Sivi svračak je tipična ptica otvorenih terena sa usamljenim drvećem. Prilično je rijedak i za zaštitare veoma bitna vrsta sa aneksa direktive o staništima Europske unije, gdje je od strane naučnika prepoznata kao vrsta bitna za zaštitu prirode. Sivi svračak gnijezdi se duž rijeka u nizjama i po livadama, a prilično je čest i u poljima pod nekim poljoprivrednim kulturama. Njegovo gnijezdo je skoro uvijek na drvetu ili visoko u žbunju. Za razliku od rusog svračka, sivi odlazi ranije i to sredinom avgusta. Veliki svračak je najveći europski svračak i kod nas se može naći samo na zimovanju, kad u toku najhladnijih dijela godine dosali iz sjevernijih i istočnijih hladnijih dijelova Europe. Veliki svračak dolazi već krajem septembra i u oktobru, a zadnji primjer se kod nas mogu naći u martu. Crvenoglavi svračak je četvrta vrsta koja se kod nas može pronaći i u našim krajima skoro se ne može sresti ova vrsta europskog mediterana. Thank you.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.